cattedra.
Hristos Vaskrse, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Katedra na talasima Radio Svetigore, u kojoj večeras donosimo predavanje jerodjakona Jeroteja Koviljca na temu Monaštvo i liturgija.
Časni oci, drago braćo i sestre, večeras ću da govorim na temu monaštvo i liturgija. Istorijski, prvi početci monaškog pokreta javljaju se početkom 4. veka na prostorima današnjeg Egipta. Pojedini očelnici udaljuju se iz gradova i ranije, još za vreme Dekijevog gonjenja, ali to su sve bili samo pojedinačni i zasebni slučajevi. Bekstvo u pustinju nastaje u vreme cara Konstantina, kada Rimska imperija postaje hrišćanska. Bio je to veliki događaj tada i velika promjena u životu crkve. Monaški pokret se upravo javlja kao reakcija na tu promjenu. Za osnivače monaštva obično se uzimaju sveti Antonije kao otac odšelničkog monaštva i sveti Pahomije kao otac opštežitvenog monaštva. Samo monaštvo ne samo da je sebe smatralo delom crkve, već je i svoj put videlo kao ostvarenje ideala u crkvi, ideala koje zaveštava sama crkva. Osnovna novina monaškog pokreta je bila anahoreza, fizički i duhovni odlazak iz sveta, povlačenje u pustinju, nemogućnost da se u novonastalom hrišćanskom carstvu pomire dva stava bitne hrišćanske antinomije, ne od ovoga sveta i u ovome svetu. Ova pozicija monaštva bila je radikalno nova u odnosu na eklesiocentričnost ranog hrišćanskog kulta. U odnosu na liturgiju treba reći da se monaštvo ne može posmatrati kao neki liturgijski pokret. Jedini zakoniti kult monaštva bio je kult crkve i ono ga nije izlagalo ni najmanjoj sumnji. Da je monaštvo bilo sekta, tada bi ono nesumnjivo stvorilo svoja sopstvena bogosluženja koja bi izražavala veru i doktrinu te sekte. Novina njegove monaške liturgijske situacije sastoja se u tome što se monaštvo nastalo, što je monaštvo se našlo u značajnoj meri odvojenim od onog opšte crkvenog kulta, koje je zbog same crkvenosti monaštva i dalje ostava jedina i samo očevidna norma za monaštvo. Monaštvo nije pomišljalo ni na kakvu zamenu starog kulta nekim novim, ono nije imalo liturgijski program. Motivi koji su monahe navodili da pretpostavljaju anahorezu, učešću u crkvenom kultu, u savremenim istraživanjima o monaštvu su dovoljno razjašnjeni. To su pre svega žeđ za moralnim savršenstvom, žeđ za maksimalizmom svojstvenim ranom hrišćanstvu, koji je počeo da slabi u relativno pod navodnicima posvetovljenim zajednicama već od početka druge polovine 3. veka. Sva originalnost i čitav paradoks ranog monaštva je u toj svesti da su radi dostizanja ciljeva koji su postavljeni u crkvi, radi ostvarenja monaštvu sa prirodnog eskatološkog maksimalizma, da se treba odvojiti od crkvene zajednice ne prekidajući sa njom niti je osuđivati. I tu je upravo taj nerv, taj koren objašnjenja onoga kako se faktički formirao odnos monaštva prema hrišćanskom kultu. Da je rano monaštvo prihvatilo crkveni kult kao normu, svedoče nam gotovo svi rani monaški spomenici koji ističu učešće monaha u Eukaristiji u vreme opšte crkvenih liturgijskih dana u subotu i nedelju. Karakteristično je upravo isticanje oba ova dana, ne samo jednog, što ukazuje da se monaštvo počinjavalo evharistijskom ritmu crkve. Bez obzira na to što su monasi, da bi dolazili na bogoslužanja, često morali da dolaze iz daleka. Sledeće je post, koji je bio jedan od glavnih i stalnih monaških podviga, međutim monasi su smatrali, poštujući hrišćanski kult, da treba da intenzivno naglase periode opšte crkvenih postova, naročito svete četrdesetnice u kojoj se i mi danas nalazimo. Ovo nam svedoče blaženi Jeronim, koji primećuje u četvrtom veku, krajem četvrtog veka, da se propis za trpezu u egipatskim opštežiteljnim manastirima menjao od pedesetnice uveče, kako bi se time očuvalo crkveno predanje. Takođe, molitvena pravila su se pooštravala neposredno pred velike hrišćanske praznike, a i prvi opisi već tada specifičnih monaških bogosluženja ne ostavljaju nikakvu sumnju da je njihova osnova upravo bila u onom opštem tipiku ili strukturi koja je bila posvedočena u mnogo ranijim spomenicima liturgičkim koji su mnogo stariji od monaštva. Drugi bitan moment u odnosu monaštva prema crkvenom kultu je u posebnom naglašavanju, posebnom naglasku koje je monaštvo stavljalo na molitvu i pevanje psalama. Blaženi Jeronim je u jednom svom delu rekao: ljubav prema pevanju psalama rodila je manastir. Ova zapovest nije ništa novo u hrišćanstvu. Naime, još je apostol Pavle u prvoj poslanici Solunjanima rekao: molite se bez prestanka. Tako da je monaštvo tu ostalo u stvari na liniji prvohrišćanske tradicije. Ono što je novina, ono novo što je donelo monaštvo je to da je molitva jedini sadržaj života. Delo radi kojeg je bilo nužno izdvajanje, odricanje od sveta i svih obaveza koje je taj svet donosio. U ranom hrišćanskom poimanju imamo jedno drugačije shvatanje molitve. Ona se ne suprotstavlja životu i obavezama koje on podrazumeva, ona prožima život, ona se sastoji pre svega u novom poimanju i života i tih obaveza u njihovom odnosu prema centralnom objektu vere, a to je Carstvo Božije u crkvi. Imamo navode iz Svetog pisma: i sve što god činite, od srca činite kao Gospodu, a ne kao ljudima, kaže se u poslanici Kološanima Svetog apostola Pavla. Ili: jer je Gospodnja zemlja i sve što je na njoj, ako dakle jedete, ako li pijete, ako li što drugo činite, sve na slavu Božju činite, kaže se u prvoj poslanici Korinćanima Svetog apostola Pavla. Moliti se u duhu u svako doba, piše u poslanici Efescima. U rano hrišćanskom shvatanju svako delo moglo je postati molitva, služenje, stvaranje i svedočenje o carstvu, ali u monaštvu molitva postaje jedino delo. Ona je zamenila molitva sva dela poslove. Tako da je monaštvo de facto bilo odlazak iz sveta i života i njegovih dela radi molitve. Čak i rad koji propisuju monaška pravila, poznata je ona monaška izreka ora et labora, molitva i rad, koja je u to prvo vreme, znači ranog monaštva, se sastojala u pletenju korpi, uzice i slično, u tom smislu i nije rad. Taj rad sam po sebi nema značaja, nije ni služenje ni zvanje. On je bio nužan samo kao potpora molitvi, kao jedno od njenih oruđa. Tako da je ovdje reč o molitvi kao životu, ili još preciznije rečeno o zameni života molitvom. Jer samo monaštvo nastaje upravo iz nemogućnosti da se sjedine ona dva krucijalna principa, ne od ovoga sveta i u ovome svetu. Zato je ovaj drugi stav u svetu ovome trebao jednostavno odbaciti, da bi onaj prvi, ne od ovoga sveta, bio prihvatljiv. Odatle anakoreza, fizički duhovni odlazak iz sveta, povlačenje u pustinju ili manastir. I tada, u toj pustinju manastiru, molitva postaje jedini posao, delo i sadržaj života kao duhovni izraz, upravo to ne od ovoga sveta, kao opštenje sa realnošću Carstva Božijeg. Ideal monaha postaje moliti se sve vrijeme bez prestanka. Upravo iz takvog poimanja molitve veoma rano u monaštvu nastaju, kako u opštežitljenom, tako i u očelničkom, molitvena pravila i molitveni tipici. Međutim, osnovna razlika između liturgijskog tipika i molitvenih pravila je to da su molitvena pravila nastajala prvenstveno iz pedagoške potrebe kao rukovodstva monahu na putevima njegove duhovne slobode, da ga nauče neprestanoj molitvi, da ga ukorene u lični monaški molitveni podvig. S razliku od monaških pravila, cilj liturgijskog tipika je bilo da bogosluženje načini izrazom vere crkve. I dok u liturgijskom tipiku odnos prema vremenu i časovima je ukorenjen određen po imanju tih časova i vremenskih intervala, za ovo bih naveo to da u stvari u liturgijskom tipiku, u hrišćanskom bogosluženju, mi osvećujemo vreme, tako da svako vreme molitve posvećuje taj neki konkretan deo dana i noći i dovodi ga u vezu sa nekim konkretnim događajem spasenja u Hristu koji se zbio u tom času. Tako da jutro i prvi čas nas upućuje na dolazak svetlosti ovoga sveta i na pojavu Hrista istinske svetlosti. Treći čas na početak dana i naših dela i na silazak Svetoga Duha. Šesti na podne i raspeće. Deveti na kraj dana i smrt Gospodnju. Polunoćnica na sredinu noći i vaskrsenje mrtvih, na dolazak ženika Hrista u ponoći i na poslednji sud. Za razliku od liturgijskog tipika, u monaštvu značenje vremena i rokova kao takvih nije važno. Ono što je važno je rasporediti molitvu tako da ona ispuni čitav život i stoga se ona umeće u okvir vremena. Tako da samo vreme nema nikakvog smisla osim kao vreme molitve. Tako da molitvena pravila po samoj svojoj prirodi su bila izvan liturgijske sfere. Čak i kada je deo tog molitvenog pravila bio uključen u tipik bogosluženja, njegova nepodudarnost u odnosu na druge elemente tog istog bogosluženja je bila očevidna. Kao primjer možemo uzeti službu monaškog povečerja, koja je formalno postala jedna od službi takozvanog dnevnog kruga bogosluženja, ali ona u suštini ostaje neliturgijska služba. To je prvo stoga što se ona može pevati po kelijama, to jest da je deo individualnog molitvenog pravila i ne pretpostavlja sabiranje u crkvu, ne pretpostavlja zajedničko bogosluženje uz prisustvo sveštenstva. To i danas imamo tu praksu, recimo na Svetoj Gori, u nekim manastirima svetogorskim, gde je ostavljeno na slobodu monahu da li će da učestvuje u službi polunoćnice, koja se uvek, odnosno pardon, povečerja, koja se obično služi nakon večere. I ostavljeno im je na slobodu da li hoće da u crkvi zajedno sa drugim monasima to čitaju ili će da to čitaju u svojoj keliji ili možda u nekoj šetnji. Druga bitna stvar povečer je to da njegova struktura se sastoji u jednom prostom nizanju psalama i molitvi, ali bez određene teme, ovih tema koje sam već pomenuo, koje su karakteristične za ostale službe dnevnog bogoslužbenog kruga. Međutim, bez obzira što sama monaška pravila nisu težila da zamene staro hrišćansko bogosluženja sa nekim novim, ona su izvršila dubok uticaj na liturgijska bogosluženja, uticaj koji je bio u izvesnom smislu odlučujući na razvoj liturgijskog tipika. Čuvajući tu liturgijsku normu crkve, monaštvo je postepeno stvarilo jedan novi doživljaj tog bogosluženja, to jest novu liturgijsku pobožnost. Kao lep primer Te evolucije jeste odnos monaštva prema centralnom činu hrišćanskog kulta prema evharistiji. Veoma rano se javlja praksa da oševnici, znači monasi koji su živjeli u pustinji, čuvaju svete darove koje su dobijali na nedeljnoj liturgiji u kojoj su učestvovali i da se sami pričešćuju njima. Ono svedoči i sveti Vasilije Veliki u 4. veku. Svi pustinjaci, usamljenici koji žive u pustinji, gde nema sveštenika, čuvaju pričešće u svom domu i sami sebe pričešćuju. Ova praksa čuvanja pričešća kod kuće i samopričešćivanja posvedočena je još u veoma ranim spomenicima hrišćanstva. Samopričešćivanje se vršilo tokom dana u sedmici i odnosilo se na nedeljno pričešćivanje na evharistijskom sabranju crkve. Osvećeni darovi delili su se na kraju nedeljne evharistije radi njihovog svakodnevnog individualnog pričešćivanja kod kuće. Tako se saborna i radosna evharistija dana gospodnjeg produžavala u totalitet vremena i života, odnosno do naredne nedeljne evharistije. Međutim, glavno i obavezno bilo je okupljanje na dan gospodnji, tako da se sva duhovnost i liturgijska pobožnost strane crkve mogu izraziti rečima svetog Ignjatija Antiohijskog. Starajte se da budete što je moguće češće zajedno. Ono što je bila novina monaškog samopričešćivanja bila je u tome što je poticaj za pričešćivanje bio u pobožnom životu, ne u evharistiji, u samom doživljaju hrišćanskog života. I ovdje imamo par navoda iz svetotačkih knjiga. Monahe koji žive u pustinji peče otrov zlih demona i oni s nestrpljenjem čekaju subotu i nedelju da bi se uputili na izvore vode, to jest da bi pristupili telu i krvi gospodnjoj, da bi se očistili od prljavštine zloga. Sljedeći citat. Pričaju o avi Marku Egipatskom, on je proživeo 30 godina nijedno ne izašavši iz svoje ćelije. Obično mu je dolazio prezviter da za njega svrši prinošenje svetih darova. Činjenice ovakve vrste nisu bile moguće u liturgijskoj pobožnosti rane crkve. Međutim, ove činjenice postaju, ako ne pravilo, onda jedna normalna pojava u monaštvu, naročito tamo gde su se neprekidno čitali Origenovi tekstovi. Pobožnost se više ne određuje evharistijom, kao što je to bilo u ranoj crkvi, već naprotiv, evharistija na jedan neprimetan način bila počinjena individualnoj pobožnosti. Postaje deo podviga, pomoć u borbi s demonima. Akcenat prelazi polako sa sabranja evharistijskog na sam čin pričešćivanja, kao na čin blagodatne pomoći u asketskom podvigu, na evharistijsku službu, kao na mogućnost da se ta pomoć dobije. Znači, sama sveta evharistija je samo služila da bi mi mogli da, što kaže, uzmemo da dobijemo to sveto pričešće kojim ćemo se posle sami pričestiti. Ovaj monaški stav prema pričešću, koji je bio pod velikim uticajem origenističkih ideja, prevaziđen je u bogoslovskoj sintezi svetog Maksima Ispovednika. Sveti Maksim je uspostavio ravnotežu između monaštva i monaškog podviga i evharistijskog sabranja. Po njegovoj teologiji bilo je neophodan i ličan podvig i individualna molitva, ali istovremeno učešće u svetoj evharistiji i u zajedničkim bogosluženjima. Jer asketski podvig očišćenja od strasti ne dovodi do potpunog očišćenja, to jest do oproštenja grehova, pošto je to posljedica blagodati, odnosno sjedinjenja sa Hristom. A to sjedinjenje u potpunosti ostvaruje se u stvari samo unutar zajednice svete evharistije, odnosno na liturgiji. A samu praksu samopričešćivanja, koja se praktikovala obično u periodu višednevnih crkvenih postova, pošto je već u crkvi se bilo ustalilo da se služe svakodnevne svete evharistije, pa nije bilo potrebno da se deli pričešće, crkva je uredila uvođenjem u bogoslužbeni krug liturgije pređe osvećenih darova. Danas mi ovu liturgiju služimo samo u vreme Velike četrdesetnice, međutim, nekada u Vizantiji se ona služila inače i u drugim, znači, višednevnim postavima, pa čak i u sredom i petkom, kad se nije služila liturgija, znači nije se služila sveta evharistija svetog Jovana Zlatoustog, nego se služila liturgija predosvećenih darova, zato što je post i u hrišćanstvu je bio nespojiv post sa svetom evharistijom, pošto je sveta evharistija jedan radostan događaj, a post je potpuno tužnog karaktera. Liturgija predosvećenih darova, tačnije, to je večernja služba sa pričešćem, već samim svojim nazivom predosvećena ukazuje na prethodnu nedeljnu liturgiju, kada su sveti darovi bili osvećeni. Na taj način, pričešćivanjem na liturgiji predosvećenih darova, kao da se produžavala prethodna nedeljna liturgija, a sveti darovi se na taj način javljaju ne samo kao ispunjenje svih naših podviga i napora, cilj kome težimo, već i kao izvor i početak našeg duhovnog napora, božanski dar koji nam omogućava da znamo i težimo savršenijem zajedničarenju u evharistijskom sabranju naredne nedelje. Znači, potpuno je u stvari nastavljena ta tradicija samopričešćivanja koja je postala u prvim vekovima, ali sada dobija jedan crkveni karakter koji u stvari sprečio da se sveta evharistija svede samo na čin pričešća i da kako se doživi kao jedna vrsta individualne pobožnosti, nego ostaje taj crkveni karakter bogosluženja večernjeg i sami vernici se opet tu pričešćuju od strane sveštenika, na taj način i samo sveto pričešće doživljavaju ne kao neki plod svojih zasluga i duhovnih napora, nego prvenstveno kao dar, najveći dar koji postoji. Već sam pomenuo da su molitvena pravila izvršila veliki uticaj na liturgijski tipik i to ima veze i sa jednim drugim stadijom monaštva koji se javio gotovo uporedo sa onim prvim. Naime, u prvom stadiju monaštva mi imamo jedan pokret izlaska iz sveta. Međutim, gotovo istovremeno je počeo da se odvija jedan drugi stadij monaštva u smislu njegovog povratka u svet, ugrađivanja u život crkve, koji započinje još vremena svetog Vasilija Velikog, znači u 4. veku. Taj proces se bukvalno izražavao u fizičkom povratku monaštva u svet, prvenstveno kroz izgradnju manastira i to u velikim gradovima, kao i u postepenom tokom vekova pretvaranju monaštva u svojevrstan vodeći sloj crkvene zajednice. Naime, poznato je da su mnogi monasi bili duhovnici u gradovima, neki od njih čak savjetnici careva. Sve ovo bilo posljedica u stvari prihvatanja monaškog shvatanja sveta i spasenja od strane same crkve i priznanje ispravnosti i spasonosnosti takvog shvatanja. S druge strane, u toj komunikaciji nastupila je evolucija samog monaštva, monaške samosvesti. Tačnije, ono je prihvatilo određenu bogoslovsku interpretaciju svoje suštine od strane crkve i to sam upravo pomenuo govoreći o svetom Maksimu ispovedniku. Tako je u Vizantiji uspostavena jedna paradoksalna simbioza hrišćanskog carstva i pustinje, odnosno s jedne strane ideja o izgradnji hrišćanske ikumene, hrišćanskog sveta i monaškog stava o spasenju kao odricanju od tog istog sveta. Upravo u svetlu ove simbioze treba posmatrati postepeno sjedinjavanje molitvenog pravila i tipika crkvenog bogosluženja. U tom sjedinjenju delimično su se promenila oba elementa. Monaško pravilo, uključivši se u tipik, dobilo je liturgijski karakter. Doživljavano je kao neodvojivi sastavni deo bogosluženja. Pomenuo sam već ovu službu povečernja monaškog, koja je ušla u dnevni krug bogosluženja. A samo liturgijsko bogosluženje, zahvaljujući tom sjedinjavanju, počelo je manje da se doživljava kao osvećenje vremena, a više kao molitva, kao podvig molitvenog pravila. I manastirski tipik bogosluženja postao je tako na kraju opšte crkveni tipik ili preciznije opšti oblik koji ga određuje.
Nakon održanog predavanja prisutni su imali priliku da upute pitanje rođakonu Jeroteju, Na pitanje Štajana Horeza, otac sirote je odgovorio sljedeće.
Anahoreze je u stvari taj odlazak iz sveta od tog grškog glagola anahoreo, što znači odlaziti. Zato što su monasi u stvari prvi ovi napustili tadašnju civilizaciju i otišli su u pustinju. Pustinja u to vrijeme nije bila baš kao danas. To je bilo jedno krajnje negostoljubivo mjesto sa veoma teškim uslovima za život, gdje nije postojao, kako da kažem, nikakav utjecaj te imperije. Oni maltene su bili van imperije, van građanstva, van zakona.
Obični ljudi imaju malo vremena biti sa sobom. Kako je u tom smislu biti monah i šta je najteže u monaštvu, objašnjava jerodjakon Jerotej.
Da, pa suština samog monaštva je u stvari u tom nazivu monah, koji ide od grčke reči monos, što znači jedan ili sam. Međutim, de facto monasi nisu sami, kao što niko od nas nije sam, mi svi živimo u zajednici sa Bogom i sa drugim ljudima, tako i u manastiru monasi žive u organizovanim zajednicama. Jedna od najosnovnija jedinica, kako bih rekao, zajednica, taj je upravo manastir opštežiteljni. U našem manastiru, recimo, živi nas 25 i imamo svoj tipik, odnosno ustav, pravilo kako je organizovan taj manastir, gdje pokušavamo svi zajedno da živimo i da ostvarimo hrišćanske ideale. Međutim, sigurno je to da je potrebno da čovjek bude sam sa sobom. Monaški život je u tom smislu specifičan, što je sigurno da ima više vremena tu čovjek da se posveti samome sebi. To je i zbog specifičnih uslova u kojima mi živimo, jer mi živimo, kako da kažem, u jednoj zajednici i na jednom prostoru gdje imamo potpuno obezbeđene uslove za jedan hrišćanski život, za jedan, kako da kažem, maksimalni hrišćanski život, koji često ne postoji ovdje u svetu. Međutim, i drugačije, kako da kažem, mada su, što kaže, ljudi svuda isti u manastiru u svetu, ali što kaže, u monaškom životu je ta tišina i samoća neophodna, upravo zato što monasi se u manastirima bore da dostignu ta dva osnovna ideala hrišćanskog života, to je ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjemu, ali pošto su oslobođeni od tih raznih ovosvjetskih briga koje postoje van manastira, onda oni, kako da kažem, boreći se protiv strasti, protiv tih grešnih navika koje nas sprečavaju u stvari da steknemo ljubav, bore se, kako da kažem, sa tim strastima u samom začetku. One ne mogu da se ispolje. Tako da monasi imaju tu mogućnost da se bore sa samim pomislima, sa samim korenom svih tih strasti. Ali de facto strasti su jedne te iste, samo što kažem, imamo uslove da, kako bih opisao, da živimo u onoj tišini, pa možemo sve to da vidimo, dok često čovjek u toj vrevi ovoga života ne može da vidi te stvari. Međutim, ono što je zanimljivo, recimo, što sam ovdje rekao u ovom predavanju, je to shvatanje molitve u stvari. I zanimljivo je da, recimo, navešću jednoga sad novog svetitelja novijeg doba, starca Porfirija, koji nekako imam utisak da je ponovno vratio je kao temu to rano hrišćansko shvatanje molitve. A to je da jeste da monasi imaju vremena više da se mole, ali oni imaju uslove za to, imaju odgovornost pošto se mole za druge, oni imaju vremena da se mole za druge više nego što to može čovjek ovdje u svetu. Ali s druge strane, čovjek živeći u ovome svetu, ukoliko sa odgovornošću živi i, kako da kažem, svoju ulogu u crkvi koja mu je data obavlja savjesno, težeći opet ovim istim idealima ljubavi prema bližnjem i prema Bogu da ispuni, na neki način sva ta dela njegova, sve to što on radi, se na neki nevidljivi način pretvara u molitvu. Tako da s te strane potpuno je, kako da kažem, život jednog svetovnjaka, da kažem pod navodnicima, jednog, znači, laika u svetu, jednog monaka isti. Samo što, kažem, monasi imaju tu neku imaju tu odgovornost i dužnost da se mole za druge, dok se drugi mole na taj način što kroz svoje služenje u crkvi.
Prisutni u gimnaziji Jovan Jovanović Zmaj zamolili su oca Iroteja da opiše monaški dan od jutra do mraka u radni dan i monaški dan u praznične dane.
U našem manastiru naš tipik i život je ustrojen tako da pokušamo da stavimo u centar svoga života bogosluženje i molitvu prema Bogu. To se vidi same arhitekture manastira, koji obično imaju u samom centru svome crkvu, pa su sve ostale građevine, znači konaci, radionice i sve što je neophodno, se nalaze okolo. Na taj način i na jedan fizički način se usmerava monah na bogosluženje i molitvu, da mu to bude centar života. I mi se trudimo, što kaže u manastiru, da tako živimo. S obzirom da je naš, kako da kažem, poslušanje, naša uloga u crkvi je to da se molimo Bogu za sami sebe prvo, pa i za sve druge, onda mi imamo otprilike svaki dan oko 6 sati molitve, zajedno, sva bogosluženja. Ustajemo u 4 ujutro, tad nam počinje prva služba koja se zove polunoćnica i u nastavku nje služimo jutrenje, onda jedna služba koja se zove prvi čas i nakon toga svetu liturgiju. I to tako obično bude radnim danima. Ustajemo tako rano zato što je noć najpodesnija za molitvu, tad je tišina i čovjek je tad najsabraniji u stvari na te bogoslužbene tekstove, psalme, himne koje čitamo i pevamo. Nakon toga imamo jedan malo kraći odmor i oko 8 ujutro imamo prvi taj obed koji je za nas de facto ručak, pošto mi imamo samo 2 obeda u toku dana. Posle obeda mi imamo svoja poslušanja, zaduženja, razna, svako ima u manastiru neko svoje zaduženje, čime se bavi, i to otprilike traje sve do večeranje, do 5 sati, ali s druge strane daje nam se neko vreme, recimo do 1-2 sata. Jedino ovi koji imaju baš poslušanje do samog večernjeg rada, ovi koji drugi nemaju, ostavljeno nam je vreme to malo da se odmore ili da se posvete nekom čitanju, izučavanju. Ima jedan veći broj monaha u našoj monaškoj zajednici, recimo studira teologiju. Posle večernje službe, koja traje otprilike od 5 do 6, imamo drugi obed, to je večera za nas, i posle toga imamo jednu kraću službu koja se naziva povečer, ovu koju sam već ovdje spominjao, i koja faktički je kao jedna služba koja priprema za odlazak na počinak. Posle toga imamo još kratko vreme, ukoliko neko hoće da se posluži, da popije neki čaj i tako to pred spavanje, onda se povlačimo u svoje kelije i onda imamo svoja lična molitvena pravila koja je obavljena. I to je otprilike jedan radni dan, kako je kod nas organizovan. Za vreme praznika, nedeljom uglavnom, imamo malo kasnije bogosluženje da bi narod mogao da dođe. Isto je, znači, imamo službu jutrenja, posle toga prvi čas svetu liturgiju i kad se završi služba, idemo na trpezu. Ono što je kod nas ovako specifično je to da u odeći, recimo, monaškoj, mi imamo posebnu odeću koju oblačemo samo za bogosluženje, da bi na taj način sebe podsjetili, i to nam je najsvečanija odeća koju imamo, da bi sami sebe podsjetili da nam je to najbitnija stvar u životu. I nakon bogosluženja, pogotovo tih nedeljnih i prazničnih, pošto počinjemo malo kasnije, onda direktno idemo u trpezu i uvek obedujemo u tom crkvenom, kako da kažemo, odijaniju, znači u tom najsvečanijem, jer doživljavamo trpezu kao nastavak bogosluženja. Mi dok obedujemo, uvek jedan monah čita neko duhovno štivo, obično se čita ohridski prolog, znači to su kratka žitija svetih, da bi znali ko se praznuje taj dan, da bi sebe podsjetili na te svetle uzvišene primere hrišćanske, da bi težili ka njihovom životu i mi, i što kaže, ostvarili njihov život. I druge neke svetotačke pouke koje su najčešće vezane za neke monaške teme, za naš za naš život. Tako da onda na taj način, kroz čitanje tog štiva, i to obedovanje hrane ne biva samo fizičko, znači uzimanje hrane da bi mogli da normalno funkcionišemo, nego dobija jedan viši duhovni smisao, jer dok jedemo, um nam je zauzet slušanjem tog duhovnog štiva, tako da to postaje jedno svojevrsno bogosluženje, odnosno nastavak bogosluženja. Nakon toga obično ti praznični dani služe da se mi ovako malo okupljamo, da razgovaramo, pošto za vreme ovih radnih dana svako na svom poslu i ne stižemo toliko da se vidimo. I ukoliko nekome dođu neki gosti, onda, što kaže, ima vremena tada da se posveti gostima. U principu, kako da kažem, u manastiru je sve određeno, postoji jedna hijerarhija, iguman je na čelu manastira i on vodi brigu, znači, o čitavom manastiru i o duhovnom i o fizičkim aspektima života u manastiru, i monasi žive u poslušanju tom igumanu i bez njegovog blagoslova ne čine ništa. Tako da i u našem manastiru tako to funkcioniše, tako da i u ovim nedeljnim praznicima, znači ukoliko i sa gostima nešto se družimo i razgovaramo, pokušavamo da, kako da kažemo, da to sve ima neki duhovni aspekt, jer je s te strane, kako da kažem, kao i svuda život ima određeni napor, pa i ovaj monaški život ima taj duhovni napor, jer težimo ka idealima, težimo tim svetlim primjerima, i zato je potrebno, što kaže, da smo pažljivi da živimo dostojno u stvari ovih odejanija koje nosimo. Tako da i sve što radimo, ukoliko, što kaže, razgovaramo sa gostima, trudimo se da to ima neku duhovnu dimenziju, da ne bude neki isključivo ovo svetski razgovor. Normalno, monasi su kao i drugi ljudi, što kaže, i šale se i pričaju na razne teme, ali poenta je to da mi sebe stalno kroz ta čitanja, kroz bogosluženja, kroz pouke duhovnika igumana podsjećamo na to zašto smo došli u manastir. I sad, recimo, imamo isto nedeljno, smo uveli jednu praksu, a to je da imamo takozvane sinaksise ili sabranja ili neke kao zajedničke sastanke, gde je samo bratija, gde su samo monasi i poslušnici, iskušenici, kandidati za monake, i onda tako, obično to bude posle večere oko 7, recimo sad u ovo vreme, i onda razgovaramo na neke razne teme, događaje iz našeg života, ukoliko je neko negde išao, recimo priča, posjetio neki manastir pa priča kako je tamo prošao, ili neke aktualne teme u monaškom životu. To je neki, znači, neko vreme kad pričamo te neke naše teme, a iz druge strane služi kao i povod da se okupljamo, da međusobno komuniciramo.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje jerodjakona Jeroteja Koviljca na temu Monaštvo i liturgija. Blagodarimo radiju Beseda eparhije Bačke na tonskom zapisu predavanja. A ovo je bila još jedna katedra na talacima radio Svetigore. Do sljedeće emisije ostajte nam s Bogom. Radujte se. Hristos vaskrse.